Priesteris Pēteris Skarga kopā ar Polijas karali Stefanu Batoriju 1582. Gadā ieradās Rīgā, un karalis Stefans Batorijs tur pavadīja 8 nedēļas. Un viņš aicināja Pēteris Skargu, lai tas sāktu dibināt jezuītu kolēģiju, caur kuru karalis vēlējās, lai katoļu ticība tiek atjaunota Rīgā. Jo Rīgā pēc reformācijas uzvaras visas baznīcas jau bija pārgājušas luterāņu rokās un, diemžēl, bija arī jau patukšas. Un Pēteris Skarga sāka savu darbību ar to, ka viņš sludināja Jēkaba katedrālē, kuru Polijas karalis lika atdot katoļiem kopā ar Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu. Un tā kā Polijas karalis uzturējās Rīgā arī klusajā nedēļā un lieldienu laikā, tad viņš arī piedalījās visos dievkalpojumos visu kluso nedēļu. Katru dienu viņš bija baznīcā ar visiem, gandrīz ar visiem saviem galminiekiem, kuri pamatā bija katoļi. Un Pēteris Skarga tur sludināja poliski. Kopā ar viņu bija vēl viens jezuīts, tas savukārt sludināja latīņu valodā. Un pēc tam, kad karalis jau aizbrauca prom, tad Pēteris Skarga palika, un viņš tika nozīmēts par Inflanties, jeb Livonijas vietvalža sludinātāju, galma sludinātāju, var tā teikt, un padomnieku. Un divus gadus kopā ar saviem ticības brāļiem viņš, nu var teikt, cīnījās par Rīgu. Gāja viņam grūti, jo viņš vēlāk arī rakstīja savās vēstulēs, ka rīdzinieki bija diezgan sīksti un pretojās tam viņa sludinātajam vārdam. Un, diemžēl, luterāņi saskatīja viņā apdraudējumu savai ticībai. Un vispār luterāņi tur tajā Rīgā pamatā bija vāciski runājošie, jo latvieši tomēr pamatā dzīvoja kur laukos, un viņi vēl nebija tikuši, teiksim, tajās tā laika elitēs. Un tieši tā vāciski runājošā protestantu daļa, viņa bija diezgan naidīgi noskaņota pret Skargu, pret viņu tika kūdīta tauta, un reizēm viņš pret viņu tika mesti arī kādi akmeņi, kad viņš gāja garām, un pret viņu arī tika sarīkots atentāts, ka viņu vienreiz baznīcā gandrīz nodūra. Bet divu gadu ilgie pūliņi tomēr vainagojās arī ar labiem rezultātiem, jo diezgan daudzi no Livonijas iedzīvotājiem viņi atgriezās katoļticībā, un faktiski tā ticība atkal sāka plaukt. Un interesanti, ka 16. Gadsimtā, pateicoties šai jezuītu darbībai, jēdzieni katolicisms un jezuītisms kļuva par sinonīmiem. Pēc divu gadu darbības Pēteris Skargu viņa priekšniecība atsauca, un viņš aizbrauca uz Krakovu. Turpmāk darbojās tur, bet attiecībā uz jezuītiem tomēr tauta tika sakūdīta, un notika arī tā saucamie kalendāra nemieri, un pēc vairākiem šāda veida masu nekārtībām jezuīti bija spiesti atstāt Rīgu, un pēc tam jau arī pienāca zviedru laiks, un tā beidzās šī jezuītu darbības lapuse Rīgā.